VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabega jumaatat galgal keessa saalama walakka jalqabega saasadit meter bandi digdemilema digdemishani soddomi tokorrat Washington DC ra kadabarsu saganta fan oromo amma jalqaba fagovdio da radio satellite nile sati marseriti fuula facebook ke nyarat kanin saganta ke nyordoftan dagge fato te ken jallata muakkamoltan Arri kibtata bitotessa 12 2019 akkalakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitotessa 3 2019 keessumme sankeessan raani namoodaan diiti.
Pirezidaantiin Faransaay Itoophiyaatti daawwannaa geggeessaa jiran mataa oduu tattamooltan oduu addunyaaf antuu jubee horaati.
Gareen Ameerikaaf Biriteen sababa kufinsa xayyaara daandii qilleensaa Itoophiyaa qoratu biyya seenee hojii jalqabee jira. Dhalattoonni Ameerikaa godinaa qilleensaa dhalattoonni amaaraa godinaa qilleensa wallaggaa keessa akka gallakkisanii bahan humnoota naannootiin gidirfamuu dubbatan jechuudhaan kan isaati gabaase oduu dharaati jechuudhaan aangawoonni Oromiyaa dubbatanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya ammoduuf gara tujubeetti deebina.
Pirezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakiroon daawwannaa Itoophiyaatti geggeessan jalqabuuf Laallibalaa seenanii jiran. Pirezidaanti Maakiroon buufata xayyaara Laallibalaa innaa ga'an muummicha ministeera Abiy Ahmadiin dabalate aangawoonni mootummaa olaanoon simannaa godhaniifii jiru. Pirezidaanti Maakiroon turtii isaanii Laallibalaatti waldaa kiristiyaanaa daawwatu jedhame eegama. Gara Finfinneetti innaa deebi'anis Pirezidaanti Saahilewarq Zawudeef muummicha ministeera Abiy Ahmad waliin illee ni mari'atu jedhamee jira. Isaanis dhimmoota uummata biyyoota lamaan irratti akka fuulleffatan ibsameera. Xayyaarri Indoneeziyaa kufee erga caccabee yeroo baatii shanii gadii keessatti xayyaarri balalii Itoophiyaa Booyingi 737 maaks 8 jedhu dilbata darbe kufee cabuun waa'ee nageenya xayyaarichaa ilaalchisee gaaffii kaasisaa jira. Balaliin xayyaara naannoo addunyaa hangi tokko Booyingi 737 maaks 8 jedhu kun erga balaa dilbata darbee qabee akka hin balaliine ugguranii jiru. Haa ta'u malee balaliin xayyaaraa kan Yuunaayitid Isteetsi hin ugguriin jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti xayyaarri haaraan kun Booyingi 737 maaks 8 moodelii isa duraa lakkoofsa 737 irraa akkaataan itti hojjetu adda waan ta'eef murtii xumuraarra ga'uurra maaltu balaa kanaaf sababa akka ta'e adda baasuun barbaachisaadha jedhan. Gabaasaa Zlatkaa Hookiif Michael Baun namoota dhiyeessa.
Xayyaara daandii qilleensaa Itoophiyaa Booyingi 737 maaks 8 dilbata dabre kana kufee caccabe keessatti namoota 157 dhumaniif yeroo addunyaan gadda keessa jirutti ogeeyyiin utuu xayyaarichiin kufiin dura maal akka mallattu akeekkachiisa balaa sana kaase gaaffii kaasaa jiru. Xayyaaricha Booyingi moodelii 737 maaks 8 irratti shakkii jirus ol kaasee jira. Chaayinaa, Maaleeziyaa, Awustiraaliyaa, Noorweey, Biriteenii fi Arjantiinaa dabalatee biyyoonni addunyaa xayyaaricha Booyingi 737 maaks 8 qaban balalii irraa ugguranii jiru. Gatiin meeshaalee kaampaanii Booyingi illee arraaf kaleessa gabaa addunyaa irratti gad bu'ee jira. Aangawaan nageenya balalii kan biyya Biriteen daa'ii Wutingtan xayyaaricha Booyingi 737 maaks 8 moodelii xayyaara kaampaanichaa yeroo dheeraadhaaf beekame Booyingi 737 irraa adda ta'uu dubbatu.
I'm told by those who've flown it, it's very nice to fly. The airlines love it. It's 14%.
Kanneen xayyaaricha balalsiisaniin kan natti himame balalsiisuudhaaf xayyaarichi gaarii ta'uusaati. Daandiileen xayyaara qilleensaa ni jaallatu. Dhibbarraa harka 14 agaa harka 15 boba'aa qusata. Kun waan guddaadha. Garuu amma waa'ee sistemii yookaan immoo caasaa xayyaarichaa gaaffiin ka'aa jira. Waan hubatamuu qabu yoo jiraate Booyingi xayyaaricha kan hojjetu ulaagaa bulchiisa aviyeeshinii federaalaan gaafatamu eeguudhaan akkanatti ehama argatanii wixinanii raggaasisanii hojjetu. Sadarkaalee jiran hundatti kan gitu ta'uusaa agarsiisanii jiran jedhu Wittintan.
Biriteen, Maaleeziyaa fi Omaan biyyoota xayyaara Booyingi 737 maaks 8 jedhu qilleensa isaanii keessa kan sossoone ugguruun xayyaara kana ilaalchisee biyyoota tarkaanfii of eeggannoo fudhatanitti dabalamaniiru. Balaliin xayyaara naannoo addunyaa Chaayinaa, Biraaziil, Meeksikoo, Awustiraaliyaa, Singaapoorii fi Noorweeyin dabalate marti nuu xiyyaara kana erga imaltoonni balalii xayyaara Itoophiyaan deemaa turan kanneen 157 ta'an du'anii qabee ugguramaniiru. Ibsa abbaa taayitaa balalii xayyaara biyyoota kanaa ibsa kenneen ugguramuun kun yeroof hanga qorannaan balaa kana geessise qoratamutti jedhaniiru oduu namaaf qabnu kana.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen qorattoota Ameerikaa fi Biriteen sababa kufinsa xayyaara Itiyoophiyaa dilbata dabree qorachuudhaaf Itiyoophiyaa seenee qorannaa jalqabee jira. Gareen doktoroota qaama namoota du'anii walitti qabee qorachuun adda baasus hojii isaarra jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Xiyyaara Itiyoophiyaa Booyingii irraa bite ba'a 737 maaks 8 dilbata darbe godina Shawaa Bahaa aanaa Gimbichuu walakkeessa daangaa gandoota tulluu farraatii fi hamaa qunxushullee gidduutti lafa dha'e hadhallee jibbaan isaa itti fufeeti ni jira. Xiyyaarichi walakkeessa gandoota lamaan kanneenitti erga lafa dha'ee guutumaan guututti lafa keessa lixeetiniin namoota qabateetiniin waliin dhidhime tokkollee akkaataa hin argamnetti abdii dukkaneesseetiniin jira. Hanga ammaatitti qaamni namaa tokkoo lama jedhameetiniin mudaadhaan guutee argame kan hin jirre yoo ta'u sibiilota xiyyaara kanaa lafa keessa hanga meetira 9 olii qotuudhaan guuraniitiniin hanga hadhaatitti keessaa baasuun itti fufee jira. Hojiilee gama gamaan hojjetaman kanniin gareeleen birkii birkiidhaan ramadamaniitiniin hojjechaa jiraachuu bakka kanatti argamneetiniin hubanne. Isa kanaan walqabatee qorattoonni idila addunyaallee dhufuu isaanii hojiin bal'aan gadi fageennaan kan hojjetamu ta'uudha. Ministeera geejjibaa Itoophiyaatti hoogganaan qorannaa balaa xiyyaaraa koloneel Amdiyyee Ayyaalee kan isaan dubbatan.
Ka'ameerikaa NTSB National Transportation Safety.
Keessummoonni kan dhufan Ingiliizii fi Ameerikaa irraayyi. Ameerikaa irraa dhaabbata NTSB National Transportation Safety Board jedhamu kan Ameerikaa kaampaaniin Booyingi dhufeetiniin jira. Isaan akka qaama tokkootitti nu gorsan haala kanaan waliin hojjechuu ni danda'u. Ta'ullee garuu biiroon keenya biiroon qorannaa balaa xiyyaaraa Itoophiyaa hojii isaa of danda'eetiniin hojjetaatiniin jira. Kana jechuun gargaaraa fi gorsaa isa hin barbaachisu jechuu miti jedhan koloneel Amdiyyeen. Hojiin sibiila tokko tokko qaamota xiyyaaraa walitti qabu sababa balaan xiyyaaraa ittiin dhaqqabe beekuu fi kanneen birootiifillee gahee guddaa qabaadhaan dubbatan koloneel Amdiyyee. Hojii kanaan wal duuka gareen gama biraa doktorootaan geggeeffamu ammoo qaamota namoota balaa kanaan lubbuun isaanii darbee xiqqaallee ta'uu walitti qabu irratti hojjetamaatiniin jira. Qaamonni kunneenillee walitti qabamaniitiniin eenyummaa isaanii adda baasuudhaaf qorannaan kan taasifamu ta'ullee koloneel Amdiyyeen dubbatan.
Innazaa doktoroonni kanyaa gam autopsiiwwan.
Doktoroonni kunneen waliinis daandii balalii xiyyaaraa waliinis ta'uudhaan atoopsii walitti qabanii qorannaa waliin hojjenna. Hojii kanaan qaama namaa ammatti guutumaayyuu walitti qabaniitiniin jiru jenneetiniin abdanna. Haftee qaama namaa jennu kanayyuu walitti qabanii waan hafillee barbaaduudhaan qorannaadhaaf qopheessina jedhan koloneel Amdiyyeen.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Shawaa Bahaa Gimbichuu Tulluu Farraarra.
Gabaasa attaanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa dilbata dabree ganama dirree xayyaaraa daandii qilleensaa Itiyoophiyaa Booyingi 737 maaks 8 gara Naayiroobiitti imaluuf booleedhaa ka'ee daqiiqaa 6 keessatti bishooftuutti kufeen imaltoonniif hojjettoonni walumaa galatti keessa turan 157 guutummaatti dhuman. Imaltoota xayyaaricha keessa turan keessaa tokko kan umriin 26 dargaggoo Sidraak Getaachooti. Aatisaa Aaddee Milkaa Yimaam Naayiroobi irraa akka nu ibsanitti balaliin tikeetiin bitameef dilbatan turree jedhanii jiru. Jaalanitu bilbilaa sobsiise.
Akka dhufu ji'a dura walitti haasa'aa turre. Kanisa maarchi 7 dhufa ture. Maarchi 6 addanaa istiraayikii godhanii eerpoortiin hojjetanii warri Naayiroobi mootummaa godhaniitu isaanii filaayitii baay'eetu iyyuu afe gaafa sana kan Itoophiyaa nate. Saawu Sudaan iddoo baay'ee tasa filaayitii humna maallaan jedhanii boris immoo itti fufuu gatii danda'amu hin beekamu haalli kun kanaafuun kutiin boritti waan jedhanii torba dhiiseen sakamisa kutu filaayituudha sagalitti kutee. Sagalitti kutee gaafa sagaliitu eegnu itti guyya'ee kanaafuu seensisuu didan gatii ta'ee sanbata ganama galaanaa hin jedhani maan ijaa. Mishiin jedhee sanbatatu hanjechuun naqee mucaa tokko ergee. Sabootee egaa kun cheersii jiru kun ta'e na dhoksanii naanii silkiisiin cuccufatanii hawaasaa iyyuu hin beeku. Yeroon cheersiidhaa bahu namoonni cheersii ati makiinaa of ta'e hin deemtu namni si'a geessu naannoo hin jedhani. የማሊ ፊንገር ከነግዱትን ሙሻንኮ ደገሴ ሙሻንኮሽን ሰደፋ ሲድንቲን ሁ ክራሺ ጎደጀን የተደፈ ከተቆጣጣ በቃነስ ነኝ ዘራማና ሲድን ሆነ ጃማል ጎና ቅናኑ ልፋታ ተደጋከ ፎኒ ቴሮያን ማዩኑ ልፋታ ገሪ ለፋ ጫዘ በቂ ለፈሳፍ ተውለቂ በቆና በረበራ ለቂ የጥየጥ ይነመኑ በቃ ለጤንኮ ማቀረት የማዩ ናጭ ነጅራ
ወሪ ዳንዲ በለሊ ጣያራ ኢትዮጵያ ዋንስን አሶፕሲሰን ቀቡ
እኔ ነው አሶፕሲሰን ትራኝ ሀለ ሳተው ቆነ ጋፈተኝ ርግጠኛ ላይ እና እንዴ ርግጠኛ ለማለ ነው አጥሶ ጎደት ደንግ ለቀ ከነዘር በኒዋና አሶፕሲሰን ጋንቀን ያው ዮ አዳም ባፈተን አንተቆጥቆፍ ከቲ በርባደምቱ ፓስፖርት ይሲ የሎፊቨሪ ካርቲ ቀጣናን ቀባን ገለኝ ጋዋ ለምናም ዮቴግራ ሳብጀኒ ተፈቃደ እንዴ ዳውን እንደንደ ኦሚቲ ፖለቲካ ባይ ፖለቲካ እስራኤል እንድትሽ ጫንቆሽ ነንገ ሲነቁ ደንደት ለኒ ዲቴይል ካንቼን ከኔ ፎን ሁንዱማ
ኡምሪን ሳሜቃ
ጫጋዲ ደም ጫ ታዳ ዶሊሳ ብረጅራ ከንግነ ያሲሲን ፋች እንደማ ወጋተ ኮፎየ ዲዴኒ ነግራ ባንሰማ ወዘራ አንደለን ፌቴዮሎጂን በረደናን ጀኔ እንደም ከናፍና ስዱስትሬ አስኩሌ ፍቀማለ ያ በሮም ሰርተብራለ ቲንኮህነ ቴዎሎጂን መርባዳ አታውም ደኔ ጋሃል መከናን ሁስትሬ ያ
ዋንን ስትዱበተ ዋን አዳጅራ
ሆን ተቋን አዳንጅሩ ገሩጋ ሙጭቲ አመዋ ቀየትና ማነዮ ተዩ ጥክሲ ከነን ፖስቲንግ ወዱ ገሩ ከዚ ሳረተ ቁመተሳም ሰፕተምበር ከነበቲ ሩጫን ጀምሻለሁ ከንጆሮ ፋኒ እንግሊዝ ፋኒ ፖስቲ ጎደረና ባየነ ግዜ ማልጫንኩ
ፍግቻ ቆጡ ሙሬራ
እይ ከንጆሮና ለሞኒ ገርበመኒ ማን ጫኖ ግራንድ ፍድ በተለኒ ያፈሳን በባሰኒ ይዩ አርጌላለ ጫንኮ ሸን ሰጣንቱ ሲሞ ማን ኩን ይን ከለከምት በርሪስ ታዳና መጥክሲ በርሪስልኝ ማንገተነ ኢቤ በቃ ባይ ነኝ ሲየላ ናቺስ ሞይሮ አዳዶሊ ሳራገርገር ከነቦዴ አነማሃራተ ጌደረም ተጃጅላተ እንደብየን እንጂ እኔ መጥነኝዛ
ዋንን ፌስቡክ ይሳረቲ በረፈተ ፍግቸኮ ጥሙሬ ራካንጀዱ ጀቻ ዮኪል ሉቂሲ መጫፈ ቁልቁሉ ከሳቲ ጀቹ
አይ ገሩ ካኒ አጃክሲ ሲጥክሲን በረሱ ሮባይ ከነገሩ ማሊ ፈከነች ረክ በርሬስ እናንገሉ ሱራ መሳፋካ አንተቆጥቆዱ ካካ አደርገይ ነው በዳ ፌስቡክ ከነገር ጋር ሙጁንቺ ገሩ ከነዋንተን በርሬስ ፍሞት ነው ሁናዲያኑ ማንዩ ባክግራውንድ ይፋቅቃጭ ወጥ ከሰት በርሬስ
የሮዱ ማፍካን አርግት ያመምታ
እድም ሲደም ጋኒ አርግነ ወጋጃ ቶርባክ
ወጋጃ ቶርብ
አቦሌቲን ታገሩ ጀለማ ተርግት ጃንኮሽን ሰደፋ ትትርከ የቦሌቲን ኮማይሮን ዳርግት ኢትዮጵያ ተደደብት ይስቱን ነድግት ይሮንዳይ
ዋና ዳዋን ዱበታ ቱሬን ቀብ
አማም ተቆማን ዱበታ
ገረብራ ዋንት ጀቹ ወርባዱ ጅራ
አቀይም ትጀጀ ነሳኝ ፈጀን እንግለ አለከና ያዋቀ ነመገር ዳሪ አለ እናምስ ባወጀ ቢሴ እናምስ ሐሳጀጀ ብናና ማከኔ ዋንት ደንዳሙ ነው ያን ዋቀ ነመጀብስ ማለተናፉ አያኑ አቀጀብ ነው አቀከሳን እስከም ጫካ ዱሳረ ተማማድ ይገረኒ በቃ በመጠን ኖሮ ሰጣውሎች እዴት ብሄ እነጥገለ በቃ ሰቦሪት ታን ሀርጠቱ ስሪትን ግራትን ቦይሰረ ግራቹ ከኛ ደነቲ ወኒዋን አለ ያዱ ኑረንጅ ወጣ ሀርጠስሪ መጥቲ ያራ ኩመ ተውት ግራነ ቦርዋቀ የሞዩን ግራቺ ሰከይ ዋን ተቦሪት ማዋቀ የሞ ወይ ተቦሪት ዝሞ ቦርቀው አንተ ትምጅራች ንባህ የመከያደኝ ይጣቸውን ረንጅረዱጋ የሮኑ አፍሪካና ጃለላን ቆል ጃለቹላን ኦሊ ያዱላን ከጅራን ካነከን ምትጠጋሙ ተገንቶሊ ኮሌ ከሰዴ ዝርባይ ሲጎዳ ለቻንድር አባመና ኮስለ ከነን ማግሬ ተገንታን ባሲ ማሊሲ አርኬራት ሞንተባይን ጀዴም ጫተናትለ ተገንታባይን ቀፋስን ክሬሩ ተገንታዋ ቃጥጫለ ከናሁ የውንዳው ቀጥቶስ ከነን በቃ አመነተን ኡጋ ቢላፋኩኒ አመይላለም ጀርቡላ በቃ ፍጠንሳን ቃሊ ዋቃ ከተጅብ ተከፍጠንሳ ደረበቲተ ከንበርባችሁ ሱ ወጣው ሊያዱላን አልቻለችሁ ራን አመተሪት ጅራጅ ደንደው ቀመ ገድቡን ገደቆ ዱዋዩም ይገዱ መሰባንቺ ኢትዮጵያ ሁንዱ ማለት ይከ ማቲ ዳፍነ ነው ኮፍታ ነያ ነከባይሱ ነያ ደንጠቀና ኮን waanin jedhu maalan qaba itti boletti.
Adde Milkaa Imaam maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Maatiif fira aantee hundumaaf immoo jajjabina hawwina.
kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii itti ceena. Godinaa Qeellin Wallaggaatti dhalattoonni Amaaraa humnoota naannichaatiin gadhiisaa ba'a jedhamanii gidirfamaa jiru jechuudhaan oduun televiziyooniin saatalaayitii Itiyoophiyaa yookaan isaa dabarse kan dhugaarraa fagaate jechuudhaan waajjirri koominikeeshinii Godinaa Qeellin Wallaggaa beeksisee jira. Jiraattonni godinichaa yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan lamas gama isaaniitiin nagaan ba'anii nagaan hojjetanii mana isaaniitti kan nagaan galan ta'uu dubbatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo isaa ta'ee jedhee oduu sobaa dabarsuu isaatiif ni himatama jedhee jira. Naakoor Malkaatuu naqamte irraa gabaase.
Obbo Ahmed Taaddasa godina Qeellim Wallaggaatti jiraataa aanaa Hawaa Galaan ganda Machaaraati. Televizyiniin saatalaayitii Itoophiyaa dhalattootni Amaaraa godincha keessa jiraatan akka naannicha gadhiisanii adeeman sodaachifamaa akka jiran oduu dabarse kan argan marsariitii hawaasaa irraa ta'uu isaati. Kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Akka inni kun dubbatama jirutti dhugaarraa kan fagaateera jecha akka naannoo keenyatti nutis gabaasa keenya akka isaatiin gabaaseetti dhageenyus naannoo keenyatti wanti kun akka hin jiraanne kun beekamaadha jechuudha. Kun nagaadha akka naannoo keenyatti jechaadha.
Akka dhageessanitti wanti kun dhuguma mudateera iddoo biraatti.
Hin jiru wanti kun sirrii miti. Wanti kun akka an yaadutti jechaadha. Sabaaf sabni kun akka alaa nageenyaatiin akka waliin hin jiraanne akka lubbu tokkoodhaan walii galee akka jaalalaatti akka jiraataa jiru kanatti akka inni digamuu fi akka dubbiin guddaa uumamutti warra yaadanii kana gabaasaa jiru malee dhuguma dhugaarraa kan fagaateedha.
Aanaa sadii Cankaatti jiraataan magaalaa Cankaa obbo Abtaamuu Daawit odeeffannoo jedhame kan yeroon bilbileefitti narraa dhaga'an ta'u himuun gocha tasa hin raawwatamnee fi dhugaa irraa fagaatedha jechuun dubbatan. Isaaniif uummatni biraan naannichatti argaman kan waggoota hedduudhaaf wal kabajanii jaalalaan jiraataa turan ta'uu himanii jiru.
Soba malee dhugaadhaan jiru namni beerbeere sabaadhaan koree namni buufuuf namni fuudhee asiin dhalchee jallee lama barsiifatee kunoo kaasee malee waan taasisee kun nu faaraadha. Kun nu faaraadha waan bareedee malee kun waa'ee.
Eessarraa dhageessanis wanti kun ta'eera jedhamuusa.
Itti aananitti
gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godina Qeellim Wallaggaa obbo Taamiruu Kabbada aanaalee sadii Cankaa, Sayyoo, Hawaa Galaan, Daallee Waabaraa, Anfiloo fi kanneen hafan torbatti dhalattoota saba Amaaraa dabalatee uummattoonni biyyattii naannolee garaagaraa irraa dhufuun uummata Oromoo waliin nagaan jiraachaa turuu ibsuudhaan oduu isaatiin darbe ilaalchisees akkas jedhaniiru.
Miidiyaan isaatii uummati Amaaraa Qeellim Wallaggaa keessa jiranii buqqa'anii baqataa akka jiraniif dhiibbaan akka irra ga'eedha kan inni taasaa ture. Haalli kun dhugaadhaa fi haala qabatamaa godina Qeellim Wallaggaa keessa jiru. Wal bira qabne gulaallu soba dhugaarraa fagaateedha jechuudha. Kunis maaliif yoo jettanii uummanni Amaaraa godina keenya keessa darbee aanaa hundumaa keessatti yoo nu jiraate iyyuu aanaa akka Filloo, aanaa Daallee Waabaraa akkasuma aanaa sadii Cankaa, aanaa Hawaa Galaan, aanaa Sayyoo keessa bal'inaan lafanii jiru hin jiraa jechuudha. Buqqaatota caamsaa walloo tureen bara torbaatanii torbaanis wal qabsiisee kanneen dhufan hin jiru. Naannoo Mandala Machaaraas haa ta'u, Sayyoo ganda guutee irras haa ta'u, Anfiloo immoo magaalaa Muggis Ashiis haa ta'u, naannoo Inachees warra jiran hundumtuu hojii isaanii karaa nagaa kan hojjetataa jiranii fi miidhaan tokko iyyuu kan irra hin geenyeedha. Akkuma kan amma kan Qeellim Wallaggaa keessa jiru sabaaf sablammii hundumatu jira. Sabni biroo dabubii irraa dhufanii jiru hin jiru. Saboota biroo hedduu hin jiran kun hundillee tokkoon isaaniitti rakkoon nageenyaa kamiyyuu ituu irra hin ga'in hojii isaanii geggeeffataa jiru jechuudha.
Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxaa'u gochi isaatti uummata walitti buusuuf kan yaadamedha jedhan tarkaanfii ni fudhatama jedhanis akkasitti ibsu.
Odeeffannoon kun guutumaa guututti odeeffannoo sobaa fi dhugaa irraa kan sodaatedha. Naannoo Oromiyaa keessa daangaadha hamma daangaa hawaasummaa baay'eetu nageenya jaalalaa fi kabajaadhaan waliin jiraachaa jira. Iddoo tokkotti waa tokko kan ta'e miti. Qeellim Wallaggaa aanolee hundumaa keessatti wanni tokko wanni ta'ee fi hin jiru nageenyaan jiraachaa jira. Uummanni Oromoo ammas kan beekamu malee dhiibuudhaanis hin beekamu. Kuni beekaa odeeffannoo dogongoraa uummataa fi uummata walitti mul'isuu fi aadaa wajji jireenya uummanni qabu dadhabsuuf olola hafatamu waan ta'eef kana waan dhugaarraa fagaatee fi waan balaaleffatamu qabudha. Aanolee sabaasallimoonni itti baay'atan kan akkas sayyoo hamma gandaatti ganda guutee sooyyamaa. Iddoo jedhamu hundatti iddoo aanaalee sadii caankaa iddoo wanxaaxoo jedhamu keessatti mandara 21 jedhamu keessatti kan filloo keessatti iddoo baay'ee hundumaa ragaasaa qulqulleeffannee jiru. Waa tokko waddi ta'ees hin jiru rakkoon mudatees hin jiru adeemsa isaa inni seeraan ni gaafanna.
Hojii raawwachiistuun olaanaa isaati Itoophiyaa. Injiinar Saawaa Ataaroo waa'ee dhimmichaa gaafatamanii namni qeeqas ta'e gaaffii qabu yoo jiraate gama editoriyaalii sabquun namtichaa Finfinneetti argamuun akka gaafatu dubbatanii jiru. Yoo deebiin irratti kan argamu ta'e qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiitti nutti ceena. Jiraattonni godinaa Shawaa Bahaa aanaalee Boosatiif Fantaallee keessa jiraatan qonnaan bultoonni naannoo Amaaraa aanaa minjaal irraa dhufan lafa keenya irraa nu buqqisanii ofiirra qubataa jiru jechuudhaan himatan. Qaamni mootummaa naannolee lamaanii rakkoon jiraachuu himanii daangaan bulchiisaa adda bahee sararamuu dhabuutu kanaaf sababa ta'e tokko kanaa jedhee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Godina Shawaa Bahaa aanaalee Fantaallee fi Boosati bakka daangaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa minjaariin wal daangeessu qonnaan bultoonni minjaar irraa dhufan lafa keenyarraa guyyaa guyyaadhaan osoo siqannu buqqisanii qeheedhaan ubaasutti jiruudhaan himatu jiraattonni Fantaallee fi Boosati. Rakkoon kuni mallattoo daangaa babal'ifachuu lafa seeraan ala weeraruu fi gaafa dheessuu dinneetiniin jala dhaabbannu hanga dhukaasaan nu ajjeesuutitti xiyyeeffateetiniin irratti deemamaatiniin jiraadhaan himatu. Kochi akka kanaa bubbuluu rakkoon kunillee hidda gadi fageeffachuu kan naa kaasan jiraataan aanaa Booset Irreechoo Carcar haala kanaan lubbuun namoota hedduu galaafatamu horiin saamamuu fi qe'ee abbaa keennaa baqanneetiniin irraa godaanuudhaafillee saaxilamaatiniin jirra jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Minjaala irraa dhufanii gandi isaanii akka minjaala bitee ganda qallaa jennaan hojii koollaattiin jajjabaa qallaadha. Amma ganda kanatti lafa siiquu jaamnu kana akka nu qonnes nu dorganii hoggaa nu hin qonne jenne. Qawwee gaararra nutti gaddaan beekee ajaa'ibaa istiraateejiin filamaatii dura dhaabbattee bara walitti fakkaatu isaan gaara gubbaadhaa nu golba. Gaararraa golba gabboonii golbatti nu dhoowwani.
Eenyutu sin dhoowwa?
Aanaan minjaala irraa uummanni.
Lafti durii kan eenyu turte?
Maqumaan agartoota mindaan keenya siiquun keenya maasaa nama keenya caawwaala nama keenya obboleessi kiyya hangamti kiyya jechaadha kan abbaan keedhaa jecha hangamti kiyya eessatti dhalate mindaa sanii achi lafa funyatti jaamutti jira achitti dhalate hambaa lafa haftetti achirraa gosa oromoo tuulamaa kan hiddamuu jaamu achi buluma buqqisanii kaasanii bakka amma hafte sanatti nu hambisan.
Jiraattonni akka kaasanitti keessattiyyuu aanaan Fantaallee fi daangaan Boosatillee horsiisee bulaa ta'uu isaatiin wal qabate yeroo horsiisee bultoonni loowwan bona keessa bishaan barbaadaa fi jiidhaaf jecha fagaataniitiin deeman bakka isaatitti dhufanii kan lafa qabatan gaafannachii deebu ammoo lafti isaa kan waraanaatii fi wal ajjeechaa ta'uu isaati kaasan.
Kunuunsi kaase kiiloomeetira kun ta'a. Bal'inni isaa dalgee kiiloomeetira shanin ta'a irraa gadee kiiloomeetira kun ta'a. Mindaan irraa gadee ture shanin ta'a akkanatti dalgee mooyyuu kudhanii ta'a.
Bakki isaan daangaa cabsanii seenan jechuudha.
Eeyyeen ammas immoo gaardaa yookaan calalaqaa jaamu. Calalaqaa suni hanga adaamaan bal'attu kan haasumti lafa kaayee. Ammas immoo gara baraadaa madinee jaamu. Kan funyatta dhiibi kan funyatta inni yaa'u jecha dhabee waan amma harkaa qabnu kan funyatta dhiibi. Madinee kiiloomeetira 10 dabana shan qabee ammas boortitta feeree garbaadii karabaate hanga adaamaan bal'attu kanaa fi walakkaa hin taa'aa lafa amma sa'aatii kanatti isaan uummata isa naqanii toora qubsiisanii qotachaa horsiifataa jira irratti horsiifataa jira manaan irra galanii kan ammoo bishaan qabatamaadhaan magalaakaa dhagee achitti buutan biyya keenya dhagarreeta.
Jiraattonni naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa aanaa minjaal irraa dhufaniitiin lafa keenna qabataatiin jiran jedhanii jiraattonni Booseetii fi Fantaallee himatan kunniin dhufneellee taanaaniin homaa nagaa waaraa argannee tasgabboofnee taa'aa hin jirruudhaan dubbatan. Namni raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise Taha Ahmed jedhamu gama naannoo kanaa erga dhufanii waggaa 10 akka hin goone dubbatanii gama lachuyyuu tasgabbii dhabuun eenyumtiyyuu akka irra hin teenne nu godhee jiraa jedhan. Lafa kanarratti waliin misoomsuudhaaf jaarsoleen gama lamaaniillee akka waliin haasa'aniitiin rakkoo kana furan kallattiin taa'ullee hanga ammaatitti falli argame eenyumtuu fayyadamaa lafa kanaa hin taaneedhaanillee ragaa ba'a.
ቢያንስ ወደ 9 አመት ሆነው የጀመርንበት ሰዓት ማለት ነው እንደበቃ በመውጣት በመግባት ሰዓቱን ገለነዋል
ናኖ ከነርገ ኤገለ ገመወጋ ሰገሊ ተኤት ኒንጅራ እርገ ኤገለ ኦሶሴን ኦሶባኑ የሮኦ ፍራጉብኔት ኒንጅራ ኮሮሚያ ገመ ቦሴቲን እሽኒ ሚሶን ሲተለፈ ከነኑን ጀደን ኡምሪ ጉቱ ወልመትቡኢንስ ወልሎል ኑትለፈ ከነው ፈማ ሚሶን ሲነጀነት ኒንዱፍኒ እትሴን ገሩ ገነማ ገልገለ ወልትዱካሱ ወልሎሉ ጀደን ittigaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina shawaa bahaa obbo Naggasaa Talilaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti marii aangawoota naannoo Amaaraa waliin yaaliin muraasni taasifamullee falli bu'uuraa hin dhufneedhaan dubbataniitiin hin jiru.
Daangarratti rakkootu jira. Keessattuu amma karaa aanaa minjaaree fi karaa Oromiyaa godina keenyaatiin daangaa jiru. Fakkeenyaaf hawaasni keenya karaa aanaa kan taalee irratti hin jiru horsiisee bula. Isaan immoo qonnaan bula. Amma. Hawaasni horsiisee bulaa kun ganna naannoo sanarratti horii bal'aa waan qabu fakkaatu fayyadama. Yoo ganni darbu immoo gaala isaa qabatee loowwan isaa qabatee wayita jiidha barbaadaaf naannoo san gadhiisee deemu jarri immoo lafa qonnaaf jedhanii raawwataniitu lafa maxaruu babal'ifannaan waan akkas akkasiisuu hin jira. Muka maxaran san immoo qotanii wanni muranii raawwatanii cilee cileessu waan akkas akkasiisuu hin jira. Warra isaanii waliinis warra kaaba shawaa waliinis waliin mari'annee. Operationii walii gaggeessuudhaan hubannoo uumuudhaan wanni kun akka dhaabbatu hin goona yeroo tokko tokko immoo dhoksaadhaan akkaataan isaan deemanii asii gara sitiin kan dhokaafamu jira gara naannis kan dhokaafamu jira.
Dhimma kana addaan baafachuudhaaf gama naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaaritti hoggansa dubbisneetiin hin jirra. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Minjaar obbo Alamaayyoo Maammoo naannoo kanatti hawaasni waliin jiraachuu jaalala walii kan qabuu fi lafa hin misoomin waliin misoomsuun rakkoo hin qabuudhaan dubbatan. Haala daangeffama naannichaatiin illee walqabatee daangaan yoo daangeffamallee kan lammiilee addaan mureetiniin hambisuu akka hin taane kaasan.
እንደዚህ የመረረና ህዝብ ለህዝብ ጥላቻ የሆነ ግጭት የለውም። ትልቁ ነገር ግን እዛ ጋር ሰፊ መሬት አለ። ሁለቱ ማህበረሰብ የበለጠ ተሳስረው እንዲኖሩ
ወልት ቡኢን ሲሐዳዌ ሐዋሳፍ ሐዋሳ ወልልቺሶ ሂንጅሩ ወን ጉዳን ገሩ በከሰን ለፈበልአቱ ጅራ ለፈበልአ ከነ ሐዋስኒ ገመለሜኑ ጫልማዳን ወልት ሂደመኒትኒን አከጅራተኒፍ misooma fi gama nageennaatiin walitti hidhuurratti hojiin hafu waan jiruufi lafti bal'aan kun osoo misoomee osoo bu'aa walootiin fayyadamee caalmaadhaan iyyuu walitti michooma jedhan obbo Alamaayyoo Maammoo.
Godini Shawaa Bahaa naannoo Oromiyaa aanaan Boosetee fi Fantaallee daangaa ifatti kana jedhameetiin sararamu qabaachuu dhabuu isaati hawaasni kan kaasu. Daangaan jiraachuu dhabuun ammoo qonnaan bultoonni aanaa Minjaar irraa dhufan akkuma fedhan lafa argatan qabataniitiin kan irratti namaan lolan akka ta'uuf madda ta'eetiniin jira jedhan. Dhimma kanaan walqabateetiniin kan gaafanne hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Bahaa naannoo Oromiyaa obbo Naggasaa Talilaa dhimmichi dhugaa ta'uu yaaliin yaalamaatiniin turellee kutannoo dhabuudhaan osoo hin milkaa'in karatti hafeen dubbatan.
Daangaa bulchiinsaa hin daangeffamne hojiin jalqabamin jira. Koreentee giitaa naannoo Amaaraarraayis naannoo keenyaarraayis walitti babbee. Booderratti gosoota keessaa wanni gaariin hojjetamee gara gandoota shan immoo akkasitti xumuramee bakka hafiirratti xiqqoo walii galuun dadhabame. Amma rakkoon uumamaa jiru bakka adda hanqisee sanirratti lafti bal'aa waan jiruuf kan achiitis lafa maxxaaree qonnaas barbaada. Kan achiitis lafti keenya akkamitti kan jirtu jira. Isa san immoo teeknikaalii naannoleen lamaa waliin dubbatanii dargaggeeyyii hojii dhabeeyyii baadiyyaa keessa jiraniif calalamee isaanis kan hojii misoomaa kan kennamoo ta'e akkasitti naannoleen lamaa waliin dubbatanii dhiisamoota irra jiraatu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Adaamaarraa.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu hafeen isin dhageessisa. Qorattoonni tokkummaa mootummootaa kanneen Sudaan kibbaa keessaa yakka hamaa raawwatan murtiitti akka dhiyaatan akkasumas kanneen dhiittaan mirga namaa kabiroon irratti raawwatameef haqi isaanii akka mirkanaa'u gochuuf gamtaan Afrikaa Battala mana murtii addaa akka hundeessu gaafatee jira. Afaan yaa'in mana maree bakka bu'ootaa ዩናይትድ ስቴትስ ናንሲ ፖሎሲ ያዲ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን አንጎራ ቡሱ ጀዱ ዋንና መባሱ ምትጀራን ጋፊፍ ዴቢ ጋዘጣ ዋሽንግተን ፖስት ወሊኒው ተተከሬ ሰገጌ ሰኒንገሩ ፖሎሲን ትራምፕ ቀሮሚነስ ታይ ሀምሌ ዋይት ሃውሲን ኢሳን ገልሹ እንቀበኒ ጀራን ገሩ ፕሬዝዳንት ቢየተኮ አንጎራ ቡሱን ቢየዲ ገጀራን ይሮዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑ
ageffato ta kenya saganta kenya kanarra kanuman tumurra saganta boriti walitti debina gama kenya nagatti jenna amma saganta fa namara tutti fufa